assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganini rad etmoqda. Sankt-Peterburgda harbiy komissiyaga o't qo'yishga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Toshkentda yo'l o'tkazgichining to'sinlari qulab tushgani bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Alisher Usmonov Dilbar yaxtasida tintuv o'tkazilgani uchun Germaniya sudiga murojaat qildi. Pragada 60 ming kishi Chexiyada bir jinsli nikohning qonuniylashtirilishini qo'llab-quvvatlab chiqdi. Qirg'izistondagi masjid va madrasalar ommaviy tekshirilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Sankt-Peterburgda O'zbekiston fuqarosi Davronbek Yo'ldoshev uyushgan guruh tomonidan terrorchilikka urinish moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha 9-oktyabrgacha hibsga olindi. Tergov shuni iddao qiladiki, u harbiy komissariat yonida bir shisha benzin bilan ushlangan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Yo'ldoshev 11-avgustga o'tar kechasi Bolshaya Monetnaya ko'chasida joylashgan harbiy komitetga o't qo'ymoqchi bo'lgan, biroq qo'lga olingan. Yo'ldoshev harbiy komissiyada nima ish qilayotganini tushuntirib bera olmadi, deb yozadi Sever Reali. Rossiya huquqiy va sud axborot davlat agentligining iddao qilishicha, aynan Telegram'dagi virtual tanishi Yo'ldoshevni harbiy komissiya bo'limiga o't qo'yishga ko'ndirgan. Toshkentda 12 avgust kuni aeroport yaqinida qurilayotgan yo'l o'tkazgichning 5 to'sini bir vaqtning o'zida qulab tushgandi. Holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, 3 nafar mansabdor ushlandi, deya xabar bermoqda Transport prokuraturasi matbuot xizmati. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasidan xalqaro aeroportga olib boruvchi yo'lda qurilayotgan yo'l o'tkazgichning 5 to'sini bir vaqtda qulab tushgan. O'zbekiston temir yo'llari AJ kran yordamida o'rnatishda ehtiyotsizlik sabab bir-biriga urilgan va 5 dona to'si montaj joyidan tushib ketgan, deya ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, uzunligi 42 metrlik 5 dona to'sinlar qulab tushgani oqibatida 2 milliard 760 million so'mlik zarar yetkazilgan. Holat yuzasidan Transport prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, 3 nafar mansabdor shaxs gumonlanuvchi tariqasida ishga jalb qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Xalqaro sanksiyalar ostida qolgan rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov Germaniyada federal konstitutsiyaviy sudiga o'zining Dilbar yaxtasida o'tkazilgan tintuvlar yuzasidan da'vo arizasi bilan murojaat qildi. Bu haqda Die Welt xabar berdi. Qayd qilinishicha, Usmonov bu tintuvlarni inson qadr-qimmatiga tajovuz va uy-joy daxlsizligi huquqini buzish deb hisoblamoqda. Bundan tashqari, tadbirkor da'vosida o'ziga qarshi sanksiyalar qo'llash uchun asoslar yo'qligini, shuningdek, sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgandan so'ng o'z aktivlari haqida xabar berishi lozimligi haqidagi qonunning konstitutsiyaga zid ekanini ko'rsatgan. Usmonovning fikriga ko'ra, qonundagi bu band o'ziga o'zi guvohlik bermaslik to'g'risidagi huquqni poymol etadi. O'tgan yilning sentyabrida Federal jinoyat ishlari boshqarmasi va soliq xizmati Usmonovning Tegerinze ko'li atrofidagi villasi, Frankfurt Maindagi kvartirasi va Bremen portidagi Dilbar yaxtasida tintuvlar o'tkazgan edi. Tintuvlar paytida hujjatlar va qimmatbaho san'at asarlari musodara qilingan. Chexiya poytaxti Pragada geylarning keng ko'lamli paradi bo'lib o'tdi. Unda 60 mingga yaqin odam qatnashdi. Paradda qatnashgan rasmiylar orasida ichki ishlar vaziri Vitor Rakusar va tashqi ishlar vaziri Yan Lipavski ham bor, deb xabar beradi DPA nashri. Odamlar maxsus liboslar va LGBT ramzlari bilan shahar bo'ylab yurishdi. Boshqa narsalar qatorida parad ishtirokchilari bir jinsli juftliklarning ro'yxatdan o'tgan sheriklarini nikohga tenglashtirishni targ'ib qilishdi. Mahalliy matbuotning yozishicha, o'nlab odam Chexiya sodom emas plakatlardan qarshi namoyishga chiqqan. Pragada gey paradlar 2010-yildan beri o'tkazib kelinadi. DPA agentligi so'nggi so'rovlarga tayanib, mamlakat aholisining 60% bir jinsli nikohlarni qonuniylashtirish to'g'risidagi qonunni ma'qullashini ta'kidlaydi. Joriy yilning iyun oyida qonun birinchi o'qishda qabul qilingan edi. Agar Chexiya fuqarolik kodeksiga o'zgartirishlar kiritilsa, bir jinsdagi odamlar nikohda ayol va erkakning ittifoqidagi kabi huquqlarga ega bo'ladilar. 11 avgust kuni Bishkekda maxsus tuzilgan komissiya masjid va madrasalarni tekshirishga kirishdi. Bu haqda Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, masjid va madrasalarning hujjatlari, jumladan ular joylashgan joylar ham tekshirilmoqda, o'quv dasturlari, sanitariya va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilishi ham tekshiriladi. Komissiya ma'lumotlariga ko'ra, tekshiruvga hozirlik ko'rmagan rahbarlarga nisbatan tegishli choralar ko'rilmoqda. Avvalroq Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi ush viloyatida idoralararo guruh tomonidan o'tkazilgan tekshiruv natijalariga ko'ra 39 ta masjid va 21 ta ta'lim muassasasi faoliyati to'xtatilgani, 48 ta masjid va 40 ta diniy ta'lim muassasasiga ko'rsatmalar berilgani haqida xabar bergan edi. Bungacha Jalolobod viloyatida idoralararo komissiya tomonidan 60 noqonuniy faoliyat yuritayotgan masjidlar aniqlangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganini rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yilning 13-avgustiga o'tar kechasi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 33 yashar D.U. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 137 moddasi 2 qismi V bandi, ya'ni odam o'g'irlash, 165 moddasi 3 qismi A bandi, ya'ni tovlamachilik va 277 modda 2 qismi B bandi bezorilikda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda marhumning jasadi va yaqinlarining ko'zdan kechirayotgani aks etgan videoda marhumning tanasida qoraygan, ko'kargan joylarni ko'rish mumkin. Marhumning yaqinlariga ko'ra, u 12 avgust kuni soat 21:30 lar atrofida o'z yashash xonadonidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruvi bo'limi xodimlari tomonidan olib ketilgan va uning jasadi 14 avgustga o'tar kechasi Toshkent shahar morgiga berilgan. Ayrim ijtimoiy tarmoq faollari marhumning yaqinlariga tayanib, hozirda gumondorning ushlab ketilishi va so'roq jarayoni aks etgan video yozuvlarni yo'qotishga urinishlar bo'layotganini iddao qilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Toshkent shahri hududida o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni sodir etgan uyushgan jinoiy guruhning jinoiy faoliyatini fosh etish tezkor tergov harakatlari olib borilayotgani haqida xabar berdi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi iddaosicha shu yilning 29-iyul kuni soat 22:00 larda Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi birodarlar qabristoni xiyoboni oldida 7-8 nafar shaxslardan iborat bo'lgan jinoiy guruh 1986 yilda tug'ilgan fuqaro MR'ni urib do'pposlab, so'ng avtoulovga majburlab o'tkazib, noma'lum xonadonga olib borib, jabrlanuvchini majburan ushlab turib, unga nisbatan kuch ishlatgan holda pul talab qilganlar. Shuningdek, jabrlanuvchiga tazyiq o'tkazgan holda Turkiyada bo'lgan noma'lum shaxslardan go'yoki 860 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida qarz olganligi haqida majburlab tilxat yozib olishgan. Shuningdek, tergov jarayonida aniqlanishicha, joriy yilning iyun oyida ushbu jinoiy guruh a'zolari tomonidan tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi fuqaro MR'ni Turkiya davlatida bo'lgan davrda 2 kun davomida erkiga zid ravishda noma'lum xonadonda majburlab ushlab turib, jabrlanuvchiga tazyiq o'tkazish yo'li bilan ota-onasi nomidagi Toshkent viloyati Qibray tumanidagi 300 ming AQSh dollariga teng bo'lgan ikkita hovlini jinoiy guruh a'zolari nomiga rasmiylashtirishga erishganlar, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra, jabrlanuvchi shaxs ushbu jinoiy guruhning tajovuzlari va tazyiqlardan qo'rqib, mazkur holat haqida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki tibbiyot muassasalariga murojaat qilmay kelgan. Biroq joriy yilning 31-iyul kuni sog'lig'i yomonlashganligi sababli shifoxonaga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, o'ng yanoq suyagi sinishi, tanasida ko'plab shilingan jarohatlari tashxisi bilan yotqizilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorligida o'tkazilgan bir qator tezkor tadbirlar natijasida mazkur uyushgan jinoiy guruh a'zolaridan 2 nafari, ya'ni 1990 yilda tug'ilgan UD hamda 1991 yilda tug'ilgan FEHlar aniqlanib qo'lga olingan. Jinoiy guruhning qolgan a'zolarini aniqlash va ushlash choralari ko'rilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi marhum UDning o'limini jigar sirrozi og'ir stadiyasi o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi bilan izohlagan. Ayni paytda ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'muriyati marhumning o'limi yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan sudga oid tibbiy ekspertizaning endi tayinlanganini bildirgan. Shuningdek, Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi gumondorning o'limi holatini quyidagicha tasvirlaydi. Joriy yilning 12 avgust kuni gumonlanuvchi UDga nisbatan O'zbekiston Respublikasi JPKning 224 moddasi asosida bayonnoma rasmiylashtirish jarayonida u o'zini yomon his qilayotganligini aytib, to'satdan yiqilib, hushini yo'qotgan. Holat bo'yicha tez tibbiy yordam chaqirtirilib, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan, biroq tez tibbiy yordam kelgunga qadar UD hushiga kelmay vafot etgan. Ayni paytda Bosh prokuratura matbuot xizmati hodisa yuzasidan qiynoq fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilmoqda. Bosh prokuratura xabarida aytilishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida 13 avgustga o'tar kechasi vafot etgan DUning ishi yuzasidan bir qator tergov harakatlari o'tkazish zarurati tug'ilganligi sababli holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 206 va 235 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ozodlikning Toshkent shahar prokuraturasidagi manbalariga ko'ra, ish yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruvi bo'limi katta tezkor vakili MM va yana 2 nafar shaxs qamoqqa olingan. 2021 yil iyunida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qoshida qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlarni amalga oshirish guruhi tuzilgan. Guruh zimmasiga harakatlanish imkoniyatlari cheklangan va boshqa jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlarning oldini olish, uning oqibatlarini o'rganish masalalari yuklatilgan. Biroq qiynoqlar bo'yicha harakatlar strategiyasini muvofiqlashtiruvchi mazkur vakolatli guruh hozirga qadar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosidagi o'lim bo'yicha munosabatini bildirgani yo'q. Bundan bir hafta avval guruhga boshchilik qiluvchi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili e'lon qilgan hisobotlarga ko'ra, qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslarga nisbatan ruhiy, psixologik, jismoniy bosim o'tkazilganligi yoki boshqa tarzda bosim o'tkazilganligi yuzasidan 125 shikoyat kelib tushgan. Ushbu shikoyatlarning 64% yuzasidan xodimlarning xatti-harakatlariga nisbatan o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari hamda prokuratura organlari tomonidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv yakunlariga ko'ra o'z tasdig'ini topmagan, deyiladi hisobotda. Hisobotda ayni paytda qiynoqlar bo'yicha 37 shikoyat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilayotgani qayd etilgan. Bundan tashqari 8 shikoyat yuzasidan Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqida qabul qilingan qarorlar ombudsmanning xatiga asosan prokurorlar tomonidan bekor qilingan. 2021 yilning 26 iyun kuni Prezident Mirziyoyevning qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan, ammo faollarga ko'ra, o'tgan vaqt mobaynida qiynoqlardan o'lim holatlari davom etmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yong'in oqibatida rastasidan ayrilgan tadbirkorlar ochiq joylarda savdo qilishmoqda. Xorazmlik bloger Sherzod Otajonov yong'indan so'ng Xiva bozoridagi ahvolni borib ko'rdi.
Elektr energiyadan qizdirish oqibatida yong'in sodir bo'lgan. To'g'risi o'zlarimiz ham bozorga chiqamiz, uzumni ham yonib ketdi desam ham bo'ladi, oila a'zomniki. Shunchalik narsa ketdi bu yerda. Zərər yox, onun üçün o bürodan görüb, sən palankəsdə olub, pistən gəlib, milyonluq vəcəm yanıb getdi. Ölüm yetim olmadı. Şuna şükür qalanı dostlar. Ölüm yetim olmadı. Heç kim ölmədi, ya bu cərahatlanmadı.
24 iyul kuni chiqqan yong'indan Xiva bozorining 1000 kvadrat metr hududi, u yerda joylashgan o'nlab do'kon va rastalari zarar ko'rdi. 50 dan ortiq tadbirkorning mol-mulki, mahsulotlari yonib ketdi. O'zbekistonda bozorlar yonishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. Mamlakatda eng tez-tez o't ketadigan joy bu aynan bozorlardir. So'nggi 2 oy ichida O'zbekistonda kamida 5 bozorda yong'in chiqdi.
Hozir bozorda yana yong'in boshlari chiqarani. Bozor yanib ketdi.
5 avgust kuni Namanganning Chortoq tumani dehqon bozorida ro'y bergan yong'in oqibatida 250 kvadrat metr maydonda do'kon va savdo rastalarining ichki qismida bo'lgan mahsulotlar yonib ketgani haqida xabar qilindi.
Qurg'on bozori yonibdi, yer qurg'on bozori.
7 iyun kuni Qarshi shahridagi yer qurg'on bozori, 8 iyun kuni Toshkentdagi Yunusobod dehqon bozori yaqinida joylashgan do'kon va dorixona va 12 iyun kuni mashhur Qo'qon bozoriga o't ketdi.
Qo'qondagi o'sha yong'indan so'ng Farg'ona viloyat hokimi va Qo'qon shahar hokimi zudlik bilan guruh tuzib, o'sha yong'inda ertasiga yetib borishgan, mahalliy tadbirkorlar bilan uchrashishgan, suhbatlar bo'lgan, vaziyatni to'liq nazoratlariga olishib va tadbirkorlarga davlat hisobidan o'rinlariga o'rin qilib, chiroyli qilib, yong'in xavfsizlik qoidalariga mos keladigan qurilish mollaridan joylar qurib berishga va'da berishdi. Bu haqda yaqinda prezidentimiz ham tilga olishdi va kechagina men o'zim bordim, qurilish ishlari 90-95%ga bitibdi. Va hozir aytganimdek, qurilish materiallari juda ham sifatli materiallardan, o'sha yong'in xavfsizligiga mos, xos keladigan, yonmaydigan qurilish mollaridan qurilyapti.
O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bayonotlariga qaralsa, barcha yong'inlarning sabablari hamma joyda bir xil manzara kasb etadi. Qisqa tutashuv. Yong'in sodir bo'lgan bino va inshootlarda talab qilingan favqulodda holatlarda birlamchi yong'in o'chirgichlar sepib o'chirish uchun suv va qum g'amlangani yoki umuman mavjud emasligini ko'rish mumkin. Elektr simlari ochiq joylardan tartibsiz tortilgan, yong'in xavfsizligi qoidalariga umuman rioya qilinmaydi. O't o'chirish burchaklari nomiga qilingan, rastalar orasidagi yo'laklar esa egallab olingan.
Oldi tarafida pajarni xot bor, ichki taraflarning pajarni xoti yo'q da, endi bozorda ichida masalan pajarni xot aylanishga yo'q.
Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmalari odatda bozorlardagi yong'inlar haqida qisqa xabar beradi. Tez orada batafsil axborot beramiz deyishsa-da, yong'inlarning sabab va oqibatlari haqida jamoatchilikka to'liq oshkor qilinmaydi. Tujjorlarning yong'in oqibatida yo'qotgan tovarlarga tovon pulini kim to'laydi degan savol odatda javobsiz qolib ketadi. Bozorlarda tovarlar va rasta do'konlarni sug'urtalash tizimi hanuz mavjud emas. Tujjorlarning o'zlari ham molini sug'urtalamaydi. Tovarlari qonundan tashqari, ya'ni aksari bojxona to'lovlarsiz mamlakatga olib kirilgani vajidan ko'p hollarda tovon puli ham talab qilmaydilar.
O'zbekiston hisoblari yuridik jamiyatiga yaqin o'tmishda o'sha masalan Chinni bozor, boshqa bir obyektlarda chiqqan yong'indan zarar ko'radigan tadbirkorlardan juda ko'plab shikoyatlar tushgan. Mana yaqinda, demak, Farg'ona viloyatida ham yerto'lada bir katta yong'in sodir bo'ldi. Afsuski, u yerda o'ziga yarasha talafotlar bo'ldi. Mana Qo'qonda shunaqangi bir yong'in sodir bo'ldi. Bu birinchi, buni sabablari, demak, o'sha qurilish jarayonlaridagi korrupsiya, o'sha sifatsiz qurilish bilan bog'liq. Bo'lsa, ikkinchisi O'zbekistondagi hozirgi anomal issiqlar bilan bog'liq. Ya'ni hozir juda ko'p yong'inlar kuzatilyapti. Yong'inlar asos sabablaridan bittasi bu kunni o'ta darajada harorat yuqoriligi. Endi umuman mana shu yong'inlardan ko'riladigan zararlarga masalan o'sha tovon pullari kompensatsiyalar beriladimi? Inson huquqlari nuqtai nazaridan masalan o'sha tadbirkorlar ko'riladigan zararlar qoplanadimi degan savolga nihoyatda javob berish qiyin, chunki bu bunaqangi haligi tovon pullari kompensatsiyalari berilmasligining asos sabablaridan bittasi mamlakatda demak sug'urta bozori rivojlanmagan, sug'urta aytaylik siyosati bir normal holatda emas. Ya'ni mana masalan birorta xo'jalik yurituvchi subyekt yoki yonayotgan bozor bo'ladimi, boshqa savdo obyektlari bo'ladimi yoki xizmat ko'rsatish uylari bo'ladimi, ularni birortasi o'sha ilgarida sug'urta qilinmagan bo'ladi va sug'urta pullarini to'lash yoki bo'lmasa davlatdan muayyan darajada tovon pullari undirish nihoyatda qiyin bo'ladi. O'sha bundan 3-4 yil oldin agar adashmasam o'sha chimni bozorida ham katta bir yong'in chiqqan edi va yong'indan juda ko'p tadbirkorlar zarar ko'rdi. Ularni ko'pchiligini ko'rgan zararlari qoplanmasligicha qolaveradi. Hali yuqorida ta'kidlaganimdek, bu yerda albatta sug'urta bozorlari xuddi g'arbdagi boshqa rivojlangan mamlakatlarda kabi ishlash kerak va har bitta o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlari faoliyati, tadbirkorlar faoliyati, fuqarolari o'shaligi nima deydi, sug'urta bilan bog'liq jarayondagi huquqlari albatta ta'minlanishi kerak. Endi yong'inlar sabablariga keladigan bo'lsak, yuqorida aytilgan kabi, demak, yong'inlar asos sababi bu o'sha qurilish sohasidagi korrupsiya, sifatsiz qurilishlar va o'sha texnik xavfsizlik, yong'in xavfsizligiga o'sha rioya qilinmasligi. Bu birinchidan, ikkinchidan fuqarolar o'zlarida ham muayyan darajada ayblovlar bor, ayb bor. Chunki ular o'sha yong'in xavfsizlik qoidalariga boshqa joylarda kabicha e'tibor berish urmaydi. O'sha elektr ta'minotida yoki gaz ta'minotida qanaqadir bir aliga texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilishmaydi. Bu birinchidan mentalitet bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi asosiy katta tomoni bu o'sha hukumat qurilish sohasidagi shirkatlar korrupsiyalari bilan bog'liq deb o'ylayman.
7 avgust kuni O'zA davlat axborot agentligi qator yong'inlar ortidan bozorlar va savdo komplekslarida majburiy sug'urtalash tizimi joriy qilinishi haqida xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra 2024 yil 1 yanvardan boshlab bozorlar va savdo komplekslariga tegishli bino va inshootlarni yong'in hamda boshqa xatarlardan, shuningdek tadbirkorlik subyektlarining mulkini yong'in va tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zarardan himoya qilish maqsadida bozorlar va savdo komplekslariga tegishli bino va inshootlar mulkdorlarining javobgarligini majburiy sug'urtalash tartibi yo'lga qo'yiladi. Bundan oldin bozorlar xususiylashtirilishi aytilgandi. 2021 yil oktyabrda davlat ishtirokidagi korxonalarni tezroq isloq qilish va davlat aktivlarini xususiylashtirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident farmoni qabul qilindi. Hujjatda 500 dan ortiq bozor va savdo markazlarini har biriga individual yondoshgan holda bosqichma-bosqich isloq qilish bo'yicha ko'rsatmalar berilgandi. Prezident farmonida xususiylashtirishning asosiy maqsadi ustav kapitalida davlat ulushi bo'lgan bozorlar va savdo majmualarini modernizatsiya qilish, ularni yong'in xavfsizligi va sanitariya gigiyena talablari darajasi saqlash ekani aytilgan. Ammo bozorlarni xususiylashtirish jarayoni hozir qaysi bosqichda ekani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekistonda bozor yong'inlari to'lqini 3 yil avval bo'lgan, 2020 yilning o'zida kamida 9 ta bozorda yong'in bo'lgandi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, sodir bo'lgan yong'inlarning 8 tasi elektr uskunalardan noto'g'ri foydalanish va bittasi chekish vaqtida ehtiyotsizlikdan kelib chiqqan. Bozordagi yong'inlar haqida xalq orasida ulush bermaganliklari sababli yoki bozorni ko'chirish bahonasida qasddan o't qo'yishdi degan iddaolar ko'p aytiladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ataylab o't qo'yilgani haqidagi farazlarni rad qilib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina droni Dnepr daryosida Rossiya katerini g'arq qildi. Ukraina Qora dengizdagi Zmeyni orolini Rossiyadan qaytarib oldi. Peterburg sudi O'zbekiston fuqarosini harbiy komissariatni portlatishga urinishda gumonlab hibsga oldi. Ukraina urushining 536 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina Qora dengizdagi Zmeyni orolini Rossiyadan qaytarib oldi. Ukraina chegarachilari bu orolga Ukraina ramzlarini o'rnatganini ma'lum qildi.
Сегодня 12 серпня 2023 року
Bugun 12 avgustda Ukraina armiyasi harbiy xizmatchilari va chegarachilari tarixiy adolatni tikladilar. Zmeyni orolida yana bir Ukraina bayrog'ini ko'tardik. Bosqinchilar ishg'ol vaqtida milliy ramzlarimizni shafqatsizlarcha vayron qilgan edi. Navbatdagi bayroqni bosqinchilardan ozod qilgandan so'ng Qrimga o'rnatamiz.
Zmeyni oroli urushning ilk kunida Ukraina qarshiligi ramziga aylangan edi. O'shanda Rossiyaning Moskva flagmani orolga yaqinlashib, ukrainalik harbiylarga taslim bo'lish yoki jang qilib o'lishni taklif qilgan. Mazkur strategik orol Ukrainaning Qora dengizdagi asosiy porti Odessaga boradigan dengiz yo'llariga qaraydi. Ukraina droni Dnepr daryosida Rossiya katerini g'arq qildi. Xerson viloyatida suratga olingan bu videoni Germaniyaning Bild nashri e'lon qildi. Tasvirda Rossiya kateri Dneprning Ukraina nazoratidagi o'ng sohiliga yaqinlashishga uringanida Ukraina qurolli kuchlarining 126-chi artilleriya brigadasiga qarashli razvedka droni uni payqab qoladi. Kater katta tezlikda voqea joyidan qochishga harakat qiladi. Biroq dron uni quva boshlaydi va bir daqiqa o'tar o'tmas zarbdor dron unga yetib olib, qayiqni yakson qiladi. Rossiya va Ukraina kundalik janglar natijasi haqida ma'lumot berdi. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari Ukraina harbiy aerodromiga zarba berib, bir necha yo'nalishda hujumlarni qaytarganini ma'lum qildi. Ayni chog'da Ukraina tomoni rasmiy brifingda o'z qo'shinlari Rossiya pozitsiyalariga havodan zarba berganini va qator nishonlarni o'qqa tutganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Rossiya armiyasi Kupyansk, Krasniy Liman va Donetsk yo'nalishlarida Ukraina hujumlarini qaytargan. Shuningdek, Ukrainaga oid nishonlar, jumladan tanklar va kontrbatareya radarlariga zarba bergan. Rossiya havo mudofaa tizimlari esa Ukraina hududidan uchirilgan bir necha dronni urib tushirganini aytdi. O'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Ukraina armiyasi Melitopol va Berdyansk yo'nalishlarida Rossiya qo'shinlari hujumlarini qaytargani, Rossiya armiyasi pozitsiyalariga xususan shaxsiy tarkib va texnikalar hamda zenit raketa komplekslariga havodan zarba berganini bildirdi. Kuni kecha Rossiyaga oid harbiy bloklarda Rossiya armiyasi Donetsk viloyatidagi Urajayne qishlog'ini boy bergani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Mazkur qishloq Rossiya mudofaasining Ukraina hujum qilayotgan asosiy yo'nalishlardan biridagi tayanch punkti hisoblanadi. Ukrainaga oid manbalar qishloq ozod etilgani haqida ma'lum qilgani yo'q. Hujum janubda Velikaya Novoselka posyolkasidan Mokriye Yali daryosining ikkala sohili bo'ylab Berdyansk va Mariupol tomonga olib borilmoqda. Ukraina kuchlari butun front bo'ylab cho'zilgan Rossiya mudofaasi oralab sekin-asta ilgarilab Urajayne qishlog'idan bir necha kilometr janubdagi Stramlinovka aholi punkti hududidan o'tgan asosiy mudofaa chizig'iga yaqinlashdi. Ukraina armiyasi frontning turli qismlaridan hujum qilib, aftidan Rossiya armiyasini zaxira kuchlarini urushga tashlab, front ichkarisini bo'sh qoldirishga majbur etmoqda. Bu mudofaani yorib o'tish uchun potensial imkoniyat yaratadi. Urajayne uchun og'ir janglar bir necha kun davom etdi. Ukraina kuchlari qishloqning shimoliy qismini egalladi, Rossiya qo'shinlari esa janubiy qismida mudofaaga o'tgan. Ukraina bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Rossiya bosqini natijasida mamlakatda kamida 500 nafar bola halok bo'lib, 1097 nafar bola yaralangan. Bu hali yakuniy raqamlar emas. Chunki harbiy harakatlar bo'layotgan vaqtincha okupatsiya qilingan va ozod etilgan hududlardan ma'lumot yig'ish davom etmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu shimoliy mudofaa flotining Arktikaga yuborilayotgan kemalarni ko'zdan kechirdi deya xabar qildi mudofaa vazirligi. Shoygu harbiy kemalarni shimoliy muz okeaniga jo'nab ketishdan oldin ko'rikdan o'tkazgan. Sergey Shoygu harbiy infratuzilmani, shuningdek, kemalarning muhim obyektlarini himoya qilish bo'yicha harakatlarga tayyorligini ko'zdan kechirdi, deyiladi Mudofaa vazirligi bayonotida. Harbiy kemalar otryadi qatorida, jumladan, vitse-admiral Kulakov esminetsi, Aleksandr Atrakovskiy desant kemasi va Oltoy qutqaruv kemasi Arktikaga jo'nab ketgan. Shoygu flotga qachon borgani aniq emas. Rossiya floti juma kunidan Shimoliy dengizda Rossiya suverenitetini himoya qilish bo'yicha harbiy mashg'ulotlarni boshlaganini xabar bergan. Rossiya mudofaa vazirligi jangovar tayyorgarlik doirasida MiG-31 qiruvchi samolyotlari havo hujumidan mudofaa, havo razvedkasi va Arktika zonasidagi qo'shinlarni himoya qilish amaliyotini mashq qildi deya xabar berdi. Sankt-Peterburg sudi O'zbekiston fuqarosi Davronbek Yo'ldoshevni uyushgan guruh bo'lib terrorchilik hujumini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rishga doir jinoyat ishi bo'yicha 9-oktyabrga qadar hibsga oldi. Yo'ldoshev harbiy komissariat binosi yaqinida bir shisha benzin bilan qo'lga olingan. Bu haqda shahar sudlari matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Tergov fikricha, Yo'ldoshev 11 avgustga o'tar kechasi Balshaya Monetnaya ko'chasida joylashgan harbiy komissariatga o't qo'ymoqchi bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Tergov izolyatoridan yana bir gumondorning jasadi chiqdi. Ichki ishlar vazirligi qiynoq qo'llanganini rad etmoqda. Sankt-Peterburgda harbiy komissiyaga o't qo'yishga uringan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Toshkentda yo'l o'tkazgichining to'sinlari qulab tushgani bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Alisher Usmonov Dilbar yaxtasida tintuv o'tkazilgani uchun Germaniya sudiga murojaat qildi. Pragada 60 ming kishi Chexiyada bir jinsli nikohning qonuniylashtirilishini qo'llab-quvvatlab chiqdi. Qirg'izistondagi masjid va madrasalar ommaviy tekshirilmoqda. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
40 ko'prigi uzra yana tutun. Xabarlarga ko'ra, ko'prik 12 avgust kuni raketa hujumiga tutilgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, ko'prik hech qanday zarar ko'rmagan. Aneksiya qilingan Qrimning Rossiya tomonidan tayinlangan rahbari Sergey Aksyonovning so'zlariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa kuchlari, Ukraina qurolli kuchlari Qrim ko'prigiga hujum qilishga uringan ikkita raketani urib tushirgan. Hozircha Ukraina tomonidan izoh bo'lmadi. Rossiya aneksiya qilgan Qrim yana dron zarbalari ostida. Rossiya mudofaa vazirligi 12 avgust shanbaga o'tar kechasi aneksiya qilingan Qrimga 20 ta dron hujumi uyushtirilganini tasdiqladi. Vazirlik ulardan 14 tasi havo hujumlari mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar va vayronalar yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi hujumda Ukrainani ayblamoqda. Qrim transport idoralari ijtimoiy tarmoqlarda yarim orolni Rossiyaning Krasnodar o'lkasi bilan bog'lovchi ko'prikda harakat 2 soatga yaqin to'xtatilganini ma'lum qildi. So'nggi oylarda Rossiya nazoratidagi hududlarga va Rossiyaning ichki hududlariga uchuvchisiz uchoqlar va dengiz dronlari hujumi kuchaydi. Ukraina deyarli hujumlar uchun mas'uliyatni ochiqchasiga o'z zimmasiga olmaydi, biroq Kiyevning qarshi hujumi uchun Rossiyaning harbiy infratuzilmasini yo'q qilish juda muhim ekanini aytib keladi. Ayni paytda Kupyansk yo'nalishida qaqshatqich janglar. Ukrainaga urushning 535-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Rossiya kuchlari Ukrainaning Xarkiv viloyatidagi qamaldagi Kupyansk shahrini bombardimon qilishda davom etmoqda. 12 avgust kuni Kupyansk janubidagi hududga Rossiya uyushtirgan raketa zarbasida 73 yoshli ayol halok bo'ldi, deya bildirdi Xarkiv viloyati gubernatori Alex Negubov. Ukraina 10 avgust kuni Xarkiv viloyatining Kupyansk tumanidagi 37 ta shahar va qishloq aholisini Rossiya hujumi kuchaygani haqidagi xabarlar ortidan majburiy evakuatsiya qilish to'g'risida e'lon qildi. Kupyansk shahri va uning atrofidagi hududlar 2022 yil sentyabrgacha Ukraina kuchlari tezkor hujum operatsiyasini o'tkazguniga qadar Kreml kuchlarini deyarli butun Xarkiv viloyatidan siqib chiqargan paytgacha Rossiya ishg'oli ostida bo'lgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida o'z qo'shinlari Ukraina qurolli kuchlarining Donetsk yo'nalishidagi 17 ta hujumini qaytargani haqida xabar berdi.
Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti Zaporoj viloyatidagi frontdagi vaziyatni tahlil qilib, avgust oyi boshidan beri Ukraina qo'shinlari u yerda jiddiy taktik muvaffaqiyatlarga erishdi deya xulosa qildi. Institut tahlilchilari taqdim etgan geolokatsiya ma'lumotlariga qaralsa, Ukraina qurolli kuchlari allaqachon Rossiya qo'shinlari jang jahti bilan himoya qilayotgan Zaporoj viloyati g'arbidagi Rabotina qishlog'ining shimoliy chekkasigacha yetib borgani ko'rinadi. Shuningdek, Zaporoj va Donetsk viloyatlari chegarasi yaqinidagi Urajeni hududida ham Ukraina kuchlari siljishga erishgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy deyarli barcha harbiy komissariat rahbarlari ishdan bo'shatilishini e'lon qildi. Buning Rossiyaning Ukrainada 17 oydan ko'proq vaqt oldin urush boshlanganidan beri korrupsiyaga qarshi kurashining bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Bu qadam Ukraina xavfsizlik xizmatlari pora olish va korrupsiya ayblovlari bilan chaqiruv komissiyalari mansabdor shaxslariga qarshi 112 ta jinoyat ishi tafsilotlarini taqdim etganidan so'ng qabul qilindi. Zelenskiy Telegram'dagi postida ish o'rinlari urush faxriylariga, jumladan jarohat olganlarga ham berilishi kerakligini ta'kidladi.
G'alum vje 112 kriminalnykh provadzhen.
Harbiy chaqiruv komissiyalari mansabdor shaxslarga nisbatan jami 112 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Viloyat, shahar va tumanlar chaqiruv bo'limlari boshliqlari, harbiy sog'liqni saqlash komissiyalari xodimlari va boshqa mansabdor shaxslarga nisbatan 33 ta shubhali bayonnomalar berilgan. Turli hududlarda mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish holatlari qayd etilgan. Donetsk, Poltava, Vinnits, Odessa, Kiyev, Lvovda rasmiylar naqd pul yoki kriptovalyutasida pora olganlar.
Zelenskiyning aytishicha, Ukrainaning harbiy chaqiruv markazlari tekshirilganda, urush davridagi tahdidlarga qaramay, harbiy xizmatga chaqiruvga loyiq erkaklarni chegaradan o'tkazishgacha bo'lgan jinoyatlar aniqlangan. Kiyev Rossiyaning keng ko'lamli bosqiniga qarshi kurashayotgan va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga intilayotgani sababli korrupsiyaga qarshi kurashni asosiy, ustuvor, prioritet vazifa qilib belgilagan. G'arbiy Germaniyaning Köln shahrida Ukrainani qo'llab-quvvatlash namoyishiga 150 ga yaqin odam yig'ildi. Namoyish paytida turli siyosatchilar, jumladan Köln meri ham so'zga chiqdi. 2022 yil mart oyida Ukrainaning Kharkiv shahridan Germaniyaga kelgan namoyishchining aytishicha, tadbirdan maqsad kechalari raketa hujumlari ostida hayot kechirayotgan ukrainaliklarni qo'llab-quvvatlashdir. Jurnalistlar Ukrainada 30 ming rus askari halok bo'lganini tasdiqlashdi. 11 avgust iyul holatiga ko'ra Ukraina bilan urushda halok bo'lgan 30 mingdan ziyod rossiyalik harbiyning ismlari aniqlangan. Yo'qotishlarni hisoblash BBC rus xizmati va Media Zona ko'ngillilari jamoasi bilan birgalikda amalga oshirildi. Ro'yxatga faqat ismlari va dafn etilgan joylari aniq bo'lgan rus harbiylari kiritilgan. 28 iyuldagi oldingi xulosadan buyon ro'yxatga 1351 yangi nom qo'shilgan. Tadqiqotchilar, ochiq manbalar, mahalliy ma'muriyatlar, ommaviy axborot vositalari va qurbonlarning qarindoshlari xabarlari, shuningdek, qabristonlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra hisoblashmoqda. Yo'qotishlarning haqiqiy ko'rsatkichi ularning fikriga ko'ra 3 barobar yuqori bo'lishi mumkin. Shunday qilib, joriy yilning may oyi oxirida Media Zona va Meduza nashrlarining hisob-kitobicha urushda halok bo'lganlar soni 47 ming kishini tashkil etganini ko'rsatadi. Bu raqam jurnalistlar tomonidan jangovar yoshdagi erkaklarning ortiqcha o'limi haqidagi ma'lumotlarga asoslanib olingan. Oldingi haftalarda bo'lgani kabi raketa va artilleriyadan o'lgan harbiy xizmatchilar sonida avvalgidan biroz kattaroq o'sish qayd etilgan. So'nggi 2 hafta ichida podpolkovnik va undan yuqori unvondagi 4 nafar rus ofitserining o'limi haqida ma'lum qilindi. Hammasi bo'lib halok bo'lgan yuqori martabali zobitlar ro'yxatida 284 kishi bor. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainadagi urushdagi yo'qotishlar haqida rasmiy ma'lumotlarni e'lon qilmay keladi. Oxirgi marta Rossiya rasmiylari e'lon qilgan hisobotda 2022 yil sentyabrda jami o'lganlar soni 5937 kishini tashkil etgan edi. 2023 yil iyun oyida mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukrainaning qarshi hujumi davomida Rossiya qo'shinlarining birlashgan guruhi 71 ta harbiy xizmatchini yo'qotgani, yana 210 nafari yaralanganini ma'lum qilgan edi. Yana bir rus zobiti Litvada boshpana so'radi. Uning ismi Ivan Korolyov, artilleriya qo'shinlarining leytenanti. Korolyovning aytishicha, u Rossiya boshlagan qonli urushda qatnashishni istamagani uchun vatanini tark etishga majbur bo'lgan. Leytenantning BBC muxbiriga aytishicha, u to'g'ridan-to'g'ri Ukrainada emas, balki uning qismi rus qo'shinlarini o'qdorlar, artilleriya qurollari bilan ta'minlash bilan shug'ullanib kelgan. U Litva bilan chegarani noqonuniy kesib o'tgan va 10 avgust kuni Vilniusdagi avtovokzalda chegarachilar tomonidan qo'lga olingan. 11 avgust kuni u migratsiya xizmatiga jo'natildi va u yerda boshpana haqidagi arizasi ko'rib chiqilayotgan vaqtda u yerda qoladi. iyun oyida rossiyalik jangovar aviatsiya uchuvchisi Dmitriy Mishov xuddi shunday yo'l bilan Litvaga qochib boshpana so'ragandi. U shuningdek Ukraina urushida qatnashishga rozi emasligini ma'lum qilgan. Hujjatlari ko'rib chiqilayotgan vaqtda unga Litvada yashashga ruxsat berildi. Bugungi ana shular voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Ushbu video ostiga albatta like bosing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Aholi o'z xonadonlarida panel o'rnatsa, ehtiyojdan ortiq tarmoqqa sotgan elektr energiyasi har bir kilovati 1000 so'mdan sotib olinadi. Biz aholini o'ylab, ularga elektrni arzon beryapmiz, lekin aholidan 4-5 baravar qimmat sotib olamiz. Mana shu quyosh panellardan.
O'zbekistonda quyosh panellarini davlat tashkilotlariga, kasalxona va maktablarga, xususiy binolarga o'rnatish kampaniyasi davom etmoqda. Nafaqat qishda, balki yozda ham elektr energiyasi taqsil bo'lgan mamlakatda muqobil elektr energiyasiga o'tishning nimasi yomon deb so'rarsiz balki. Dunyoning juda ko'p davlatlarida quyoshdan, shamoldan elektr energiyasi olishga allaqachon o'tilgan, ulkan maydonlarda yaratilgan quyosh stantsiyalari yaxshi samara berayotgani aytiladi. Ammo hajmi kichik bo'lgan panellarning samarasiz ekanligi, olinayotgan mahsulot tannarxdan qimmat tushayotgani haqida fikrlar bor. O'zbekistonda ham prezident Mirziyoyevning joriy yilning fevral oyidagi qarori bilan davlat tashkilotlari binolariga quyosh panellari o'rnatish kampaniyasi boshlandi. Hozir qaysi bir byudjet tashkiloti binosining tomiga qaramay bunday panellarni ko'rasiz. Albatta, bu byudjetdan soliq to'lovchining puli hisobidan amalga oshirilmoqda. Ammo so'nggi paytda ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishlaricha, mahalliy hokimlarning qat'iy topshirig'i bilan xususiy obyektlarni panellashtirish majburiy tarzda amalga oshirilyapti. Quyosh paneli o'rnatishni istamagan oziq-ovqat do'konlari elektr energiyasidan uzib tashlanishi oqibatida sovutgich va muzlatgichlardagi mahsulotlar aynib qolganidan tadbirkorlar katta zarar ko'rmoqda. Tadbirkorlarning aytishlaricha, ular quyosh panellarini o'rnatish uchun faqat hokimlik tavsiya qilgan MCJ'lar bilan shartnoma tuzishga majbur. Xitoydan keltirilgan bu quyosh panellarining uzoq muddat ishlashiga hech kim kafolat bermaydi. Tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, quyosh panellari ham prezident Mirziyoyevning avvalgi tashabbuslari singari kompaniyabozlikka aylanib ketgan. Ularning fikricha, panellar elektr energiyasi taqchilligini bartaraf qilolmaydi va undan hukumatga yaqin bo'lgan monopoliyachilar foyda ko'radi xolos. Farg'ona shahridagi davlat tashkilotlarining ko'piga quyosh panellari qo'yib chiqildi. Hokimlik endi tadbirkorlardan ham quyosh panellari o'rnatishni talab qila boshladi. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba xabar qildi. Ismi sir qolishni so'ragan Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlardan birining aytishicha, quyosh paneli o'rnatishdan bosh tortgan tadbirkorlarning do'konlari elektr energiyasidan uzib qo'yilmoqda.
Bu narsani hokimiyat buyruq bergan deyapti. 5-4 ta tashkilot kelib bizni majburlayapti. Elektrasi mahalla komitetidan hammasi kelmasa-da qo'ydingizmi, o'zi asosiy majburlagan o'zi elektrasiya bo'ladi. Chunki qolgan uncha majburlanmaydi, ular bizga jetib beryapti ular. Eng asosiy majburlagan elektrasiya bo'ladi. 2 kun ichida 800 ta o'rnatilgan bo'lsa, o'chamizni qovoq tashlab ketishgan. Bizni narsalarni berib ketyapti, achib ketyapti, yo'l yo'q, uyqulardan bo'lyapti. Yoki yo'q, turing yo'q, turing deyapti. Sovuq ichgandan keyin o'zi narsalarni berib ketyapti, yana bitta yo'q beryapti. Keyin 3 kundan keyin qo'ymagan bo'lsa, yana bitta uchirib beryapti.
Tadbirkorning aytishicha, uning do'koniga 1 kilovatt energiya beradigan quyosh paneli o'rnatilgan.
Biz endi kredit qilib qo'ygan, o'zi 5 millionganmi tushdi o'zi. 1 kilovatt. Bitta stansiyaga yetmaydi, deyapti. Prostoda endi ularni Hozir yo'qturgan qo'yib qolib, o'zi aslida biz yana ko'proq qo'yishimiz kerak. 2 kilovat, 3 kilovat qo'yishimiz kerak. Biz yaqincha qo'yasan deb, endi 3 kilovat qo'yasan deb bergan. Mana u shunchaki ko'chada yurib, zapravkaga kiring, u banitsaga kiring, tek o'tib bo'sh do'konlarni ko'ring, kosib qolamiz, nima bo'lishi zapravkadan deb, siz ko'chada yursiz, ko'rasiz, hammasida. Hammasida bor. Ular bilan ibrami gaplashasiz, muloqot qilasiz, sizlarga majburlar bilan bizga majburlar qo'ymasanglar o'tirmayapsiz, iloji yo'q qo'yishingiz.
Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, quyosh batareyalari kompaniya vozligidan aslida hokimlikdagilarning o'zi ham charchagan.
Hokimiyatga ham borsa, hokimiyatga ham bordim o'zim. Qanaqa kimni uchrashimizni ham bilmaymiz, bitta odamni otini aytishgan o'sha nimani, bu odam uchrashgan, u odam uchrashgan, iloji yo'qda bilmayman, bizga ham buyruq bo'lyapti, deyapti. Bizni qo'limizda vaziyat, o'zi aqli mana ham tomondaman, deyapti.
Tadbirkorlarning aytishicha, ayniqsa ko'cha bo'yidagi tashkilotlar, oshxona, do'konlar tomida quyosh panellari yarqirab turishi shart. Ammo uning qanchalik effekt berishi ular uchun qizig'i yo'q. Olib kel, o'rnat. Tamom. Qog'ozda o'rnatgani qayd etildi va bu haqda hisobot berildi va shu bilan go'yo elektr energiya muammosi hal. Ozodlik suhbatlashgan xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan Farg'ona shahar hokimligi mulozimlaridan biri quyosh panellari tadbirkorlar va aholiga qimmatga tushishi, moliyaviy jihatdan o'zini oqlamasligi va asosiysi energiya taqchilligi muammosini hal qilmasligini aytdi.
Men o'zim shunday tadbirdan birida qatnashdim. Bir oshxonaga borgan edik. 5 kilovatlik ehtiyoji bor ekan. Hisoblab chiqdik. Xarajati 110 million so'm bo'ldi. Endi qarang, sarflanadigan 40 yillik elektr energiyani hisoblaganimizda 70 million so'm atrofida pul bo'ldi. Ularning gibrid inverterlari 1000 dollardan oshiq, 2 yilga ham bormayapti. Panellari 600-700 dollar turadi. Akkumulyatorlari eng minimumi 80-90 dollardan 700 dollargacha bor. Ular bor yo'g'i 2 yil garantiya beryapti, xolos. Bu hozirgi kunda nafaqat foyda bermaydi, balki tan narxini qoplamaydi. Hokimning og'zaki buyrug'i bor. O'rnatmaganlar svetdan uzilsin degan. Quyosh panellari hozir monopoliya bo'lib ketdi. Kimlardir olib kelgan va uni xalqqa o'tkazish kerak.
Buxoro viloyatidan ozodlikka bog'langan avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbarining aytishicha, tuman hokimi ham aynan Farg'ona hokimi qo'llagan ishni qilyapti.
Tuman hokimligi, yana elektrotexnika boshlig'i, masalan, zapravkalarda nefti inspeksiya, Buxoro nefti gaz inspeksiya bo'lsa, viloyat nefti gaz inspeksiyasi ham bo'lsin bo'lyaptiki, bu tekshiramiz, keyin birjaga savdolarga qo'ymaymiz, chiqarib tashlaymiz deb. Ha, hammasiga, do'kondor nimalarga hammasiga. Hozir ana bu hukm yordamchilari, bank ishchilari, yuqori lavozimda ishlaydigan tuman bo'yicha ularni darsa xonadoniga ham qo'yasan deb majburlab yuribdi hammasiga.
Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, quyosh panellarini bu ishning mutaxassislari emas, balki bunga umuman aloqasi bo'lmagan ta'minotchilar o'rnatib beryapti.
Tumanni o'zida bir 4-5 ta ta'minotchi korxona topgan bular, o'shanga qo'ydirmoqchi. Chetdan olib keladi, ta'minotchilar o'zida qo'yib yuribdi, bitta ikkita elektriklarni yo'llagan, oddiy elektriklar bor-ku, o'shalarni yo'llagan, bitta svartiga bor, svartik tagini taqlab beradi. Montyori nimani qo'yib beradi? Qolgan montaj qiladi, to'g'ri, panellarni. Kafolat 1 yil deydi, shunaqa bo'lsa kerak.
Tadbirkorlar aytganidek, Buxoroda ham shu holat. 24% lik kredit evaziga ularga majburan oldirilayotgan quyosh panellarini qo'l bola ustalar o'rnatib beryapti. Kafolat degan narsaning o'zi yo'q. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, o'zlari o'rnatib bergan quyosh panellariga 12 yilga kafolat beradigan Janubiy Koreyalik mutaxassislar davlat tashkilotlariga, xususiy subyektlarga sifatli va garantiyali quyosh panellari o'rnatib berishni taklif qilmoqda, ammo mulozimlar faqat Toshkent tavsiya qilgan MCJlar bilan shartnoma tuzishi mumkinligini aytib, ularni rad qilmoqda.
Joriy yilning 3-avgust kuni Kunuz nashri O'zbekistonda oxirgi oylarda o'tgan 100 dan ortiq tenderlarda quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha o'tgan tenderlarda bo'lgan o'yinlar, soxtakorliklar haqida juda bir yaxshi maqola e'lon qildi. Maqolaga ko'ra, tenderlarni umuman quyosh panellari o'rnatishga ixtisoslashmagan, mushka aloqasi bo'lmagan mebel ishlab chiqaruvchi, hatto umumiy ovqatlanish korxonalari ham juda katta summalarni yutib olishgan. Mana yaqinda biz Janubiy Koreyalik hamkorlar bilan birgalikda Buxoroda Hyundai Grinsuqlar degan maslahat cheklangan jamiyat tashkil qildik. Bu korxona o'sha nafaqat Koreyada, butun dunyoda mashhur bo'lgan quyosh panellari ishlab chiqaradigan OnUH Enfrew kompaniyasining quyosh panellarini o'rnatish, ularni birgalikda ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan korxona. Lekin shu korxona ham hozir kungacha birorta ham tenderni yutolgani yo'q. Men o'zim shu korxonani vakili sifatida Buxorodagi barcha o'rta kichik, katta kichik korxonalarni rahbarlar bilan gaplashdim, aylanib chiqdim. Ularni hammasini gapi birta Toshkent bilan avvalo kelishib, o'sha Toshkentdagi yuqori turuvchi vazirligi yo qo'mitasi yo agentligi bilan kelishgandan keyingina tenderlarni yutish mumkin haqligida gapirishyapti. Yana hammasi o'sha avvalgidek Toshkentni qo'lda qolmoqda. Lekin mana tenderlarni ham men kuzatib boryapman. Tenderlarda asosan o'sha Xitoyniki deyotgan, deyilayotgan, aslida kelib chiqishi noma'lum bo'lgan quyosh panellarini tenderga qo'yotgan korxona tashkilotlar yutayapti. Bu quyosh panellarini na sertifikati, na bir texnik hujjatlari bor. Bu hozirgi tashkil qilingan Hyundai Grinsuqlar korxonasi quyosh panellari sertifikatlangan 12 yil kafolati bor va ana shu 12 yil mobaynida nafaqat kafolat ishdan chiqqan o'sha quyosh panellarini uskunalarni ham ehtiyot qismlarini ham almashtirib berishga kafolat beradi. Lekin shunga qaramasdan hali birorta tenderni yuta olganimiz yo'q.
Telegramdagi Davlat o'z kanali bog'chalarda ishlaydigan xodimlarga ham o'z uylariga quyosh panellari o'rnatilishi talab qilingani haqidagi xabarni qo'ydi.
Bag'dod tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi barcha ishchi xodimlariga 2023 yil 15 may kunidan barcha xodimlar yashab turgan xonadonlariga quyosh panellari o'rnatish shartnomalari tuzish va shartnoma nusxasini maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri Sh. Uraymovga topshirishlari talab etiladi. Tuman hokimligini va boshliq topshirig'i
Qashqadaryo viloyatidagi davlat tashkilotlaridan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisning aytishicha, quyosh paneli o'rnatuvchilarda tanlash huquqining yo'qligi ham bu soha monopolist qo'lda ekanligidan darak beradi.
Bir tanishim favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimi bo'lib ishlaydi. Aytishicha, davlat tashkilotlariga panellar hech qanday so'rovsiz yuqoridan kelgan buyruq bo'yicha ommaviy o'rnatilmoqda. Maktab, bog'cha, kasalxona va hokazo. Axir bu pullar byudjetning puli-ku. Qizig'i esa, ta'minotchi bitta, faqat o'sha bilan kontrakt qilinishi kerak. Hokimiyatda majlislarda qatnashgan tadbirkorlar ta'minotchi masalasida raqobatning yo'qligi bo'yicha shikoyat qilishmoqda. Ammo hokim hech qanday raqobat bo'lmasligi, faqat o'sha ta'minotchi o'rnatishi kerakligini aytmoqda. Odamlar o'rtasida bu quyosh panellarini prezidentning qaysidir kuyovi olib kirgan, hokimlarga esa uni sotish yuklatilgan degan gaplar urchimoqda.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 16-fevralida 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan edi. 20-fevralda esa tashkil etilgan Yashil Energiya MCJ mart oyida ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida quyosh panellarini o'rnatish uchun qariyb 2 trillion so'mlik tanlov o'tkazdi. Bu tenderlarni jamoatchilikka nomlari tanish bo'lmagan bir qancha MCJ'lar yutib olgani aytildi. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda qolib, ulgurji savdo shirkati ilib ketgan. Get Green Energy Trade MCJ 4 oy oldin tashkil etilgan. Bugungi kunda Etender UX UZ platformasidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratilsa, na quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bilan bog'liq va na o'z faoliyatiga doir tenderlarda ishtirok etgan. Tanlov komissiyasi qariyb 3 milliard so'mlik loyihani unga sovg'a qilgan go'yo, deb yozgan Kun.uz. Tenderdagi ehtimoliy qing'irliklar milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilish sifati va xizmat kafolatini ham shubha ostiga qo'yadi. Qolaversa, byudjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilmayaptimi degan xavotirli savollarni uyg'otadi. Surishtiruvda quyosh paneli o'rnatish uchun tenderlar xolis o'tkazilayotgani shubha ostiga olingan bo'lsa-da, bu panellar O'zbekistonga qaysi davlatlardan, kimga qarashli firmalar tomonidan olib kirilayotgani, keltirilayotgan mahsulotlarning sifati naqadar talabga javob berishi kabi masalalarga daxl qilinmagan. Ozodlikda qaysi davlatdan keltirilgan quyosh panellari samarali ekanligi haqida ekspert xulosasi yo'q. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik iqtisodchining aytishicha, eng maqbul yechim aslida atom elektrostansiyasi qurilishi, biroq mintaqa haligacha Kremlga loyal bo'lgan kuchlar tomonidan boshqarilar ekan, bunday strategik obyektni qurilishi loyihasini ruslarni og'zidan olib, boshqa ishonchliroq talabgorga topshirish esa imkonsiz.
Quyosh panellari O'zbekiston uchun qachonki bu sohada ma'murbozlik va haybarakallachilik unsurlari mavjud bo'lmaganda foyda beradi. Davlatning oliy minbarlaridan ki quyosh panellari tilga olinyaptimi? Demak, bu yerda lobbizm aniq mavjud. Kimlarning manfaati ko'zlanyapti aniq ayta olmayman, lekin manfaatlar borligi yaqqol sezilmoqda. Elektr energiyasi taqchilligi sababi korrupsiya, tizimsizlik, jazosizlik va nepotizm. Bu sabablar bir-birini tug'dirgan, bir-biriga esh qo'sh. Bu taqchillik faqatgina energetika sohasini o'zini isloq qilish bilan bartaraf etilmaydi. Chunki energetikani boshib berk ko'chaga boshlagan sabablar boshqa yerdan, yuqoriroqdan chiqib keladi. Yana gap aylanib, O'zbekistonning bugungi hukumati tomonidan yurtni atayin energetik qopqonga tushirilishiga va rus oligarxiyasi va Kremlga chatishgan rus mafiyasiga borib taqalaveradi. O'z xavfsizlik kafolatlari evaziga energetikani yot qo'llarga topshirish amaliyoti to'xtatilishi, davlatning ma'muriy islohotlari yuqoridan, 3 yirik hokimiyatni qayta tashkillashdan boshlanishi, jamoat tashkilotlari va NNTlarning siyosiy maydondagi nazorat va tahlil qilish vakolatlari kafolatlanishi, shaffof byudjet, qonun ustuvorligi amalda ta'minlanishi energiya tizim muammolariga barham berishi mumkin. Ya'ni tizimdagi taqchilliklar sabablari faqat vazirlik darajasida emas, yuqorida va taqchillikni keltirib chiqargan omillar butun boshli iqtisodiyotni ham izdan chiqarishiga bir baxya qolyapti.
Shu yil boshida Ozodlik e'lon qilgan surishtiruv prezident Mirziyoyev hukumati energetikaga oid ko'p milliardlik shartnomalar va O'zbekistonning yirik gaz konlarini maxfiy kelishuvlar orqali Kreml va Putinga yaqin shubhali oligarxlar va Kreml nazoratidagi tuzilmalarga topshirilganini o'rtaga chiqargandi.
Shu yerda sizga prezident sifatida Rossiyaga qilgan birinchi safaridayoq Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston gaz va neft zaxiralari ustidan to'liq va eksklyuziv nazoratni Putin oligarxlariga rasman topshirib keldi desak, ishonasizmi? Topshirganda ham 5 yilga, 10 yilga emas, 35 yilga topshirib keldi desakchi. Surishtiruv davomida topganimiz mana bu hujjat 2017 yil bahoridan so'ng O'zbekistondagi jami gaz va neft konlarining egasi kim ekaniga shubha qoldirmaydi.
2017 yil 5 aprel kuni Altmax Holding Ltd kompaniyasi Gas Project Development Central Asia AG va O'zbek Neftigaz WC AG bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi bilan mahsulot taqsimoti bo'yicha kelishuv tuzdi. O'zbekiston Respublikasi bu investorlarga O'zbekiston Respublikasidagi barcha neft va gaz operatsiyalarini amalga oshirish va ularni boshqarish bo'yicha eksklyuziv huquqni 35 yilga taqdim etdi.
Buning natijasi o'laroq O'zbekiston shu yil rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Hukumat ozodlik surishtiruv xulosalarini rad etishga urindi, ammo energiya taqchilligi saqlanib qolaverdi. Hukumat energetika inqirozidan qanday chiqish bo'yicha biron ma'nili strategiya ishlab chiqqani yo'q. Ekspertlar bunday strategiyaning o'zi borligini savol ostiga olmoqda. Quyosh panellari ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar fikricha, bu yilgi qishda energiya taqchilligi uchun mas'uliyatni aholining o'ziga yuklash maqsadida xo'ja kursinga ko'rilayotgan choralar xolos.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.